кошик рацій.
Вітаю, з вами Яна Запольская. У розных регионах Беларуси распродают дамы танней за 12 доляров. Какие важные моменты треба ведать перед покупкой такой нерухомости? Например, ці варто куплять такой дом, кольки грошей пойдет на его обновление, як оформлять подобную нерухомость, да у якую сумму обойдется ремонт. Зеркало собрало основные моменты на эту тему, про якія расповеду подробязней. У Беларусі у сельской мясцовасці хапае кінутых дамоў і зямельных участкаў. Яшчэ ў 2021 годзе з'явіўся указ номер 116 аб адчужэнні жылых дамоў у сельской мясцовасці і ўдасканаленні працы з пустымі дамамі, які спрасціў набыццё і легалізацыю такой нерухомасці. Для продажу закінутай нерухомасці стварылі адзіны рэестр пустых дамоў. Гэта інтэрнэт-пляцоўка, куды выкладваюць інфармацыю пра жыллё, якое продаюцца за одну базовую велічыню або і большую фіксаваную суму, а таксама за аукцыёну. Для пакупкі такога жылога дома ў вёсцы трэба звярнуцца ў мясцовы выканкам. Калі на дом за одну базовую знойдзецца некалькі жадаючых, то могуць аб'явіць аукцыён. Тады кошт можа вырасці нават да некалькіх тысяч рублёў. Дарэчы, пустуючае жыллё ў Менску, абласных цэнтрах, а часам і ў іншых населеных пунктах без аукцыёну не прадаюць. Купіць пустуючую жылую хату могуць не толькі беларусы, але і замежнікі, а таксама асобы без грамадзянства, індывідуальныя прадпрымальнікі ды юрыдычныя асобы. У аб'явах аб продажы ёсць інфармацыя з адрасам дома, яго кароткае апісанне. Часам расказваецца, на якім участку стаіць, часта прымацавана фота будынка і прылеглай тэрыторыі. Каб атрымаць больш інфармацыі пра дом і вёску, у якой ён знаходзіцца, варта патэлефанаваць у мясцовы сельсавет. Яго назва, як правіла, таксама пазначана ў аб'яве. Зрэшты, у некаторых сельсаветах, куды журналісты звярталіся, каб даведацца пра дамы больш падрабязна, чыста па-чалавечы іх сталі адгаворваць ад набыцця. А вось што сказалі ў дзяржкаммаёмасці. Вы павінны разумець, што на прывядзенне ў парадак такой нерухомасці спатрэбіцца пэўная сума, бо дом, які стаяў і не ацяпляўся 5-10 гадоў, можа знешне выглядаць моцным, але насамрэч там трэба будзе мяняць шмат чаго. Як оформіць куплю дома. Акрамя 37 рублёў, якія пакупнік заплаціць за пустую хату, яму адразу трэба будзе аплаціць выдаткі выканкама за публікацыю ў прэсе апавяшчэння аб продажы нерухомасці. Гэта можа каштаваць прыкладна 100-200 рублёў. Купля афармляецца дамовай куплі-продажу. Пасля гэтага трэба звярнуцца ў арганізацыю па землеўпарадкаванні за афармленнем зямельнага ўчастка. Там вымераюць да ўсталююць межы. Звычайна гэта каштуе яшчэ 300-400 рублёў. Калі зямлі пакупніку мала, то па ўзгадненні з мясцовымі ўладамі можна пашырыць межы ўчастку. Пасля гэтага трэба будзе звярнуцца ў агенцтва па дзяржаўнай рэгістрацыі зямельным кадастры, каб зарэгістраваць на сваё імя ўчастак зямлі і дом на ім. Новаму ўладальніку выдадуць тэхнічны пашпарт на нерухомасць. Гэта каштуе прыкладна 800 рублёў. Калі дом будзе рэканструяваны, то ў агенцтва давядзецца звяртацца паўторна. Што яшчэ важна ведаць? У дамове куплі-продажу агаворваюцца тэрміны прывядзення ў парадак закінутага дома. Па законе гэта трэба зрабіць на працягу года з моманту набыцця. Бывае, што набытую хату капітальна рамантуюць, хтосьці вырашае зносіць дом і будаваць новы. Усё гэта не забаронена. Калі чалавек не ўкладваецца ў тэрмін, але таму ёсць паважлівая прычына і пацвярджаючыя дакументы, то гэты тэрмін могуць падоўжыць. А пад прывядзеннем у парадак маецца на ўвазе, што з прылеглай да дома тэрыторыі трэба прыбраць хлам, абкасіць. Тэрыторыя не павінна выглядаць закінутай. Калі ж чалавек купіў дом і 3 гады там не паказваецца, то будынак могуць зноў забраць. Мы ж на гэтым развітаемся. Яна Запольская, бывайце ўдалых вам пакупак.
Кошык рацій.